Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu versetul 12, pagina 1043. John chapter 12, starting with verse 12. Intrarea lui Iisus în Ierusalim. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratului Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călarul pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus și au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze copilașii, grupul de închinare care ne-au condus în închinare într-un mod așa de frumos în această dimineață și zic ca Domnul să-i binecuvinteze. Vă mărturisesc, dacă pot să împărtășesc, ceva care trece prin capul predicatorilor și a păstorilor atunci când trebuie să vorbească la sărbători. Atunci când trebuie să aducem cuvântul Domnului în zile de sărbătoare, la oameni care sunt pe calea credinței de ani și ani de zile, lucrul acesta este un pic mai dificil. Pentru că ne dăm seama că dumneavoastră, oamenii din biserică, fiind zeci de ani în biserică, de exemplu, la De Florii, cu ocazia aceasta a intrării Domnului Iisus în Ierusalim, ați auzit toate pasajele. Nu există subiect din aceste pasaje care să nu fi fost predicat. Și dacă am auzit toate aceste pasaje și toate aceste predici, fără să ne dăm seama, există așa o relaxare în mintea noastră, unde zicem, I already know it. Cam știu despre ce o să se vorbească. Nu știu dacă o să fie ceva nou. Și atitudinea inimii noastre, atunci când venim la casa Domnului și la sărbători din acestea cu care ne-am obișnuit, este foarte importantă. The posture of our hearts as we come before the word is very, very important. Spunea Domnul Iisus în Ioan 7:37, cuvântul spune că Domnul a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine se califică ca să poată să vină la Domnul să bea? Cei care însetează, cei care au o dorință, cei care doresc. Și este important și într-o zi ca aceasta, în care Domnul deja ne-a vorbit, să venim cu o inimă: Doamne, aș vrea să-mi vorbești și în această dimineață. Chiar dacă am auzit zeci de predici pe subiectele acestea, aș vrea și în această dimineață, Doamne, să-mi vorbești. Și mă rog ca Domnul să lase foamea aceasta, setea aceasta în inima noastră. În sezonul acesta, când am vorbit mult despre chemare, cred că fiecare din noi care suntem aici, care suntem copiii Domnului, care suntem mântuiți, care am primit mântuirea prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, nu cred că este cineva care să nu zică: Doamne, eu vreau ca viața mea să conteze. Doamne, eu aș vrea ca viața mea să aibă un impact. Aș vrea ca slujirea mea să conteze atunci când se va trage linia aceea de final, când ajungem în fața tronului lui Dumnezeu și când stă veșnicia în față, parcă am vrea fiecare din noi să spună Domnul despre noi: job well done. Intră rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Acum îți dau mult mai multe lucruri. Cred că cu toții dorim ca viața noastră să conteze, să avem un impact prin slujirea pe care o avem. Pentru că nu este nimeni care să nu aibă, care este mântuit să nu aibă chemare. Dar știți că aceasta este exact dorința Tatălui de la fiecare din noi. El vrea ca fiecare din noi, prin viața și slujirea noastră, să avem un impact pentru împărăția cerului, pentru eternitate. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: Chemați la o viață cu impact. Noi suntem chemați ca prin viața și slujirea noastră să avem un impact mare. Atunci când mă uit în cuvântul Domnului, fraților, vă mărturisesc că observ de cele mai multe ori că Domnul ascunde lucruri profunde în simplitate. Cele mai profunde lucruri din cuvântul lui Dumnezeu sunt atât de simple, dacă nu ești atent, treci pe lângă ele și nu realizezi bogăția care se află acolo. Și aș vrea să vorbim despre trei lucruri simple, dar care sunt foarte profunde. Primul este că ascultarea aduce impact. Ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu, de chemarea care o are El pentru noi, aduce un impact supranatural în viața și în slujirea noastră. Este un fel care Domnul spune, da, aprob lucrul acesta, slujirea aceasta. Și aprobarea Lui vine cu un impact supranatural. Dacă privim la chemarea Domnului, la slujirea Lui, și ne uităm foarte atent, putem să observăm că absolut fiecare lucru din viața Domnului Iisus Hristos a fost predeterminat de Tatăl. El a venit doar să împlinească. Lucrul acesta, dacă nu suntem atenți, putem să trecem pe lângă El. Suntem obișnuiți să trăim într-o lume în care creativitatea, între ghilimele, toată lumea se închide în fața creativității. Și oamenii din lume nu știu ce să facă să impresioneze oamenii cu așa zis creativitate. Și fără să ne dăm seama, importăm această mentalitate în casa Domnului și în slujirea noastră. Gândim că putem să-L slujim pe Dumnezeu după cum ne imaginăm noi, după așa zisă creativitate. Dacă ne uităm la viața și slujirea Domnului Iisus Hristos, planul a fost alcătuit de Tatăl. Planul aceea ce trebuia să se întâmple cu venirea Lui pe pământ, cu slujirea Lui, a fost alcătuit în totalitate de Tatăl. Rolul pe care El trebuia să-L aibă a fost stabilit de Tatăl dinainte. Timpul când El trebuia să intre pe scena istoriei a trebuit să fie la un anumit timp precis și acest timp a fost stabilit de Tatăl. Cuvintele pe care El le-a rostit, El de mai multe ori a spus, eu nu spun decât ce aud pe Tatăl spunând. Nu și-a luat libertatea să spună orice. A trebuit ca să fie sigur că acele cuvinte sunt predeterminate de Tatăl, sunt stabilite de El, ca și cuvintele pe care El trebuie să le spună. Minunile pe care le-a făcut, absolut toate au fost predeterminate de Tatăl dinainte. N-a fost nimic în viața și în slujirea Lui care nu a fost stabilit de Tatăl dinainte. Știți că tiparul acesta este valabil pentru fiecare din noi? Știți că Domnul are un plan pentru viața noastră de aici, de pe pământ, care a fost alcătuit din eternitate? Știți că are un rol precis pentru fiecare din noi, care nu depinde de oameni? Este determinat de Tatăl din veșnicie. Știți că Dumnezeu are un timp pentru fiecare lucru care noi îl facem în viața aceasta? Este un timp când, prin slujirea noastră, noi la rândul nostru intrăm pe scena istoriei ca să împlinim planul care îl are El pentru fiecare din noi. Ceea ce era nevoie de la Fiul, era nevoie de disponibilitate să spună, da, Doamne, sunt gata să vin să fac voia Ta. Și era nevoie de ascultare, de a trecere la fapte, la împlinirea acelui plan. Și spune despre El în Evrei, capitolul 10, cu versetul 5. Spune de aceea, când intră în lume, El, Domnul Iisus, zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardete tot, nici jertfe pentru păcat. Știți ce spune aici cuvântul Domnului la acest subiect despre care vorbeam? Sunt oameni care cred că dacă ei fac ceva extraordinar pentru Domnul, lucrul acela este automat bun. Și Domnul spune, I don't need that. Sunt oameni care spun, eu vreau să fac lucru cu tare pentru Domnul. Dacă nu a fost predeterminat de Tatăl înainte, sunt fapte moarte. Și Tatăl nu are nevoie de ele. Spune, n-ai voit nici jertfă. Și spune, ascultare face mai mult decât jertfe, decât un bou îngrășat. Nu contează cât de mare este valoarea la lucrul care îl faci. Ceea ce contează este, ți-a cerut Dumnezeu să faci lucrul acela sau nu? Și spune El, atunci am zis, Iată-mă, disponibilitate. În sulul cărții este scris despre mine. În alte cuvinte, este o voie pe care tu o ai pentru mine și eu vin pentru voia aceea. Și spune, vin să fac ce? Voia ta, Dumnezeule. Domnul vrea să ne spună că ascultarea este ceea ce aduce impact. N-are Domnul nevoie de creativitatea noastră în afară planului Lui. Nu are nevoie de jertfirea noastră, de sacrificiile noastre, dacă acele lucruri nu ni le-a cerut. Noi am spune, da, sunt lucruri bune. Sunt bune, dar nu ți le cere. El are un plan perfect. Și în afara acelui plan, ești în afara planului Lui Dumnezeu. Fiecare aspect al vieții și slujirii Domnului Iisus Hristos, de la început până la sfârșit, a fost predeterminat de Tatăl. Și mai foloseam exemplul acesta. Întregul univers este ca o simfonie. Eu am cântat 7 ani de zile în fanfară și făceam armonie. Și acum pot să fac în gând armonie, bat contratimp. Dar atunci când ești într-o simfonie, într-o orchestră, sunt oameni care sunt la vioară, om care e la tobă, la trompetă, la flaut. Fiecare are o partitură. La fel este cu slujirea noastră în marele plan al lui Dumnezeu. Dacă Domnul te-a pus la trompetă, nu poți să te duci la vioară. Pentru că partitura vieții tale, planul lui Dumnezeu, trebuie să fie la trompetă. Cel de la tobă nu poate să spună, eu mă duc și azi iau flautul. Nu, trebuie să stai la locul tău. Și poate ai spune, ok, la tobă nu-i mare lucru. Da, la tobă trebuie să bați exact la timpul care l-a pregătit Tatăl. Dacă nu ești în armonie cu Duhul Sfânt, cu partitura, cu planul lui Dumnezeu pentru viața ta, s-ar putea să bați toba aceea greșit și strici absolut totul. Același lucru se întâmplă cu așa zis credincioși care se apucă să facă lucruri pentru Domnul, lucruri la care Domnul nu i-a chemat. Sau să te cheme Domnul la un lucru și să-l faci la timpul greșit. Să te apuci la o slujbă la care nu te-a chemat Domnul. Dacă ne uităm la viața și slujirea Domnului Iisus și la intrarea Lui în Ierusalim, absolut totul era predeterminat de Tatăl. Modalitatea de transport a fost scrisă cu 500 de ani înainte cum trebuia El să intre în Ierusalim. Atmosfera de laudă și de închinare predeterminată de Tatăl. Fiecare lucru care trebuia să se întâmple era scris deja. Spune în versetul 14, Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el. Cum? După cum este scris. Versetul 15, ce a fost scris cu 500 de ani în Zaharia 9:9? Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine. Cum vine? Călare pe mânzul unei măgărițe. Ce se întâmpla dacă Domnul Iisus lua un cal alb în acea zi? Strica profeția. Strica planul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când noi, cu așa zisa creativitatea noastră, credem că îmbunătățim planul lui Dumnezeu? Atunci când credem că după ideea noastră programul la biserică trebuie să fie într-un anumit fel, că închinarea trebuie să fie într-un anumit fel, că trebuie să ținem pas cu curentele care se întâmplă astăzi, care de multe ori n-au nimic de a face cu Scriptura. Știi ce se întâmplă? Stricăm planul lui Dumnezeu. Dintr-o naivitate, dintr-o lipsă de cunoștință, dintr-o lipsă de reverență față de cuvântul Lui. În acele momente, când a intrat în Ierusalim, trebuiau oamenii în acel moment să strige. Și au spus farisei, ceartă-ți, Doamne, ucenicii. Și Domnul a spus, no, astăzi fanfara trebuie să cânte. Astăzi, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Știi ce se întâmplă? Domnul are un plan pentru fiecare din noi, are un rol. Și dacă noi nu ne facem rolul nostru, planul lui Dumnezeu va continua. Simfonia aceasta se va termina cu a doua venire a lui Iisus pe norii cerului, cum s-a vorbit deja astăzi. Dar dacă eu nu voi face rolul, dintr-o piatră va ridica Domnul pe altcineva și planul lui Dumnezeu va merge înainte cu sau fără mine. Dar planul lui Dumnezeu este ca să fie cu mine și cu dumneavoastră. Observați Ioan capitolul 5 cu versetul 19. Spune că Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, Adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. Și observați, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. El care este Fiul lui Dumnezeu, prin cuvântul Lui s-a creat universul, când s-a uitat la viața și la slujirea Lui de pe acest pământ, a limitat această slujire doar la ceea ce era scris, doar la planul Tatălui. Și a zis, El nu face decât nimic mai mult. De ce? Când faci mai mult, strici. Dacă faci mai puțin, din nou strici. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. În alte cuvinte, slujirea Lui trebuie să fie exact cum a cerut Dumnezeu. Nu într-o altă măsură, nu într-o altă formă. Fraților, nu vi se pare că în vremea noastră lucrurile acestea parcă nu sunt băgate în seamă? Se poate sluji oricum vrei. Și nu e adevărat, nu se poate sluji oricum vrei. Pentru că este un Dumnezeu Sfânt. Domnul Iisus nu și-a permis lucrul acesta. Absolut fiecare aspect al vieții și slujirii Domnului Iisus Hristos a avut un impact supranatural. De ce? Impactul a fost datorită ascultării Lui. Cât de profund este lucrul acesta? Fraților, dacă noi vrem ca viața și trăirea noastră să fie impact, să aibă un impact deosebit, un impact supranatural, trebuie să ne asigurăm de un lucru, că sunt în ascultare de Domnul, că sunt în ascultare de cuvântul Lui, că slujirea mea este în armonie cu cuvântul și nu fac decât ceea ce vrea de Domnul și întocmai cum vrea Domnul. Găsim pe Domnul atunci când vine pe pământ, la nașterea Lui. Nașterea Lui automat a avut un impact. A produs o tulburare în centrul iudaismului în Ierusalim. De ce? Pentru că a acceptat să vină exact cum i-a cerut Tatăl, în umilință, să se nască într-o fecioară și să fie pus într-o iesle. Ca și Fiul al lui Dumnezeu. De ce? Ca nici unul din noi să nu putem să venim la Domnul și spunem, eu am pretenții pentru mai mult. El a venit în cel mai jos loc, ca atunci când vine rândul nostru să slujim, să nu avem nicio pretenție. Dacă El, care este Fiul lui Dumnezeu, a putut să vină în umilință și în întroiesle, cine sunt eu să am pretenții la slujire? Observați ce scrie Matei 2, capitolul cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Toată lumea s-a aștepta împăratul să fie la Ierusalim într-un palat. Expectations, human expectations. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Ei, el n-a venit cum s-au așteptat ei, ci după cuvânt. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Dar mai interesant, cei care trebuiau să știe și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. De ce tulburare? Vrăjmașul întotdeauna se teme de oameni care sunt la locul lor, care sunt acolo unde îi vrea Domnul, în umilință, în smerenie, în ascultare, viața și slujirea lor au un impact supranatural. Venirea Lui pe pământ a avut un impact. Acum, în venirea, la intrarea Lui în Ierusalim, din nou are impact. Din nou pune toată cetatea în mișcare. Matei 21 cu versetul 10 spune, când a intrat în Ierusalim Domnul Iisus, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Nu este interesant că atunci când suntem în ascultare, doar atunci viața și slujirea noastră are impact? Sunt oameni care fac multe pentru Domnul și nu au niciun impact. Și se întreabă de ce? Trebuie să facem o revizuire la capitolul ascultării și acolo vom vedea. Atunci când ești în planul lui Dumnezeu, atmosfera din jurul tău se schimbă. Și acest tipar al vieții și slujirii Domnului Iisus Hristos a fost lăsat scris pe paginile Scripturii ca noi să ne încadrăm în parametrii acestui tipar. Ca noi să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și El de mai multe ori a spus ucenicilor, călcați pe urmele mele, faceți ce fac eu. În cadrul, atunci când le spală picioarele, Ioan 13 cu versetul 15, Spune, pentru că eu v-am dat o pildă, un exemplu, un tipar. De ce? Ca și voi să faceți cum am făcut eu. Fraților, impactul slujirii noastre este condiționat. Condiția este ascultare. O slujire autentică întotdeauna are un impact supranatural și întotdeauna produce valori. Apostolul Pavel, care a avut îndrăzneala aceasta să spună celor la care le predica, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. El spunea, puteți să mă urmați pe mine, pentru că eu mă încadrez în parametrii tiparului pe care l-a lăsat Domnul Iisus. Și găsim în Scriptură, oriunde mergea să vestească Evanghelia, avea impact supranatural. Erau vindecări, erau treziri spirituale și erau tulburări și erau răscoale. Și de multe ori toate trei, împreună. Pentru că ascultarea de cuvântul Domnului este aceea ce produce spiritual, impact spiritual. Știți, atunci când noi declarăm celor din jur că noi suntem creștini și nu suntem în ascultare și nu avem impact, suntem ca un pom de acela, un smochin cu frunze mari și verzi și noi declarăm, facem reclamă, suntem copiii Domnului, suntem credincioși și vine Domnul să culeagă rod de la noi. Și a venit la smochinul acela care reprezenta sistemul religios a preoților și fariseilor și saducheilor în acea vreme. Și în mod simbolic a mers la pomul acela care nu avea niciun rod și l-a blestemat. De ce? Era o reclamă falsă. Ei spuneau că îl reprezintă pe Dumnezeu. Ei că sunt lumina orbilor, că ei sunt călăuză. Și nu aveau roade deloc. Exact așa se întâmplă cu credincioșii, cu așa zis creștinii, care vin la biserică, se îmbracă frumos. Spun că ei sunt credincioși și vine Domnul, ai impact, sunt roade în viața ta. Și vine Domnul, ori cu binecuvântare, ori cu blestem, pentru că este o tragedie să faci reclamă că ești un copil al lui Dumnezeu, că tu ai rod și să nu ai. În al doilea rând, încrederea în Domnul este absolut esențială. Încrederea în Domnul este absolut esențială. Adevărul este, fraților, că în viața noastră de slujire, mai devreme sau mai târziu, vor veni momente, circumstanțe, când cu mintea și cu rațiunea noastră nu o să putem face sens deloc de ceea ce face Domnul cu noi în acele momente. Versetul 16 spune, ucenicii n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus și au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. În alte cuvinte, o profeție de 500 de ani s-a împlinit cu ei, cu intrarea lor în Ierusalim și cu măgărușul acela. Dar când s-a întâmplat lucrul acela, ei n-au înțeles absolut nimic. Absolut nu au înțeles. Parcă îi văd pe ucenici, Doamne, pentru ce-ți trebuie acum un măgăruș? Chiar acum un măgăruș îți trebuie la intrare. N-au înțeles. Și găsim exemplele acestea în Scriptură la ucenici mereu și mereu. Ioan capitolul 13 cu versetul 5 spune că apoi Domnul Iisus a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarelor ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru a zis, Doamne, Tu să-mi speli picioarele mie. Tu să-mi speri mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Știți că sunt lucruri pe care Domnul nu le trimite o telegramă, nu ne dă un telefon sau un mesaj dinainte, pe care ne surprind, care le face în viața noastră, dar în acele momente noi nu înțelegem absolut nimic. Și în acele momente, așteptarea Lui de la noi este ca noi să pășim cu încredere și credință în El înainte oricum. I-a spus lui Petru, listen, I know you don't understand. Ce fac eu acum, tu nu pricepi. Dar mai târziu vei înțelege. Sunt lucruri care le face Domnul în viața noastră, în familiile noastre, în biserica noastră, pe care nu le înțelegem și nu ne dă explicații. Dar ne cheamă să avem încredere oricum, pentru că va veni vremea când vom înțelege Ucenicii, de exemplu, nu înțelegeau faptul că Domnul urma să fie trădat. Cum să fie trădat? El trebuie să fie instalat ca și împărat la Ierusalim. Ce trădare! Ioan capitolul 13 cu versetul 22 spune: ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește, că vorbea despre Iuda. Ioan 13 cu versetul 28: dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Observați cuvintele: n-au priceput, n-au înțeles. Se repetă mereu și mereu. Toma, de exemplu, le spune Domnul, și Domnul spunea, Ioan 14 cu versetul 4, și le spunea ucenicilor: știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Domnul face o afirmație care este adevărată. Și observați la Toma. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Permiteți-mi să fac o paranteză. Sunt două feluri de cunoaștere. Există o cunoaștere intelectuală la nivelul minții noastre și este o alt fel de cunoaștere care este o cunoaștere duhovnicească la nivelul inimii. Cunoașterea despre care vorbea Domnul Iisus aici era la nivelul Duhului. Un creștin care este duhovnicesc, care nu se bazează pe rațiunea, pe intelectul lui, ci unul spiritual, este un duhovnicesc, este un om care înțelege că mai este o cunoaștere la nivelul Duhului. Nu vi s-a întâmplat ca la o anumită circumstanță în viață să nu înțelegeți absolut deloc? Dar în timp de rugăciune, când ați făcut liniște, în minte și în suflet, ați observat că la nivelul Duhului era o liniște, o pace, o cunoaștere, dacă vreți. Domnul vorbea despre cunoașterea aceea duhovnicească, nu după cunoașterea aceasta de aici, de la nivelul minții intelectuală. Dar sunt momente în viața noastră când cu intelectul nostru, cu rațiunea noastră, vom spune: Doamne, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce trec pe aici. Nu înțeleg de ce mi s-au întâmplat lucrurile acestea. Doamne, nu înțeleg de ce m-ai adus în situația aceasta. Și Domnul spune, mai există un fel de cunoaștere la nivelul Duhului. Fă liniște în viața ta, vei cunoaște. Ucenicii nu înțelegeau absolut deloc simbolismul cinei Domnului. Vine Domnul și le spune: dacă nu mâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, n-are parte din mine. Și Ioan capitolul 6 cu versetul 60, din nou, ucenicii nu înțeleg. Și spune cuvântul, Ioan 6 cu 60, mulți din ucenicii lui, nu puțini, mulți, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Ce s-a întâmplat aici? Nu aveau încredere deplină. Ei aveau o limită la încrederea lor în Dumnezeu. Și au spus: avem încredere, dar lucrul acesta întrece încrederea aceasta. Și a zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Fraților, o ascultare cu limite nu este ascultare. Știți că vin momente în viața noastră care ceea ce face Domnul în viața noastră va întrece limitele noastre. Și vor fi momente în viața noastră când nu înțelegem nimic și trebuie să pășim în continuare prin încredere și să-i spunem: Doamne, chiar nu înțeleg cu mintea mea, dar am încredere în Tine, că Tu știi să mă conduci, că Tu ești pe tron. Și în Ioan 6 cu 66, unii teologi trag atenția la numărul acesta, 666, Ioan 6 cu 66, spune că din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Din ce clipă? Din momentul când ei n-au mai înțeles ceea ce făcea Domnul. Când ceea ce făcea Domnul în viața lor întrecea parametrul gândirii lor. Și ei nu și-au dat seama în acel moment că ascultarea lor avea o limită. De fapt, era momentul să se prăbușească ca și Petru și să zică: unde să mergem, Doamne? La Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și în viața noastră trebuie să facem același lucru. Doamne, nu înțeleg, dar tot la Tine vin. Tu ești sursa vieții. Riscul este, în anumite circumstanțe din viața noastră, să ne poticnim, să ne întoarcem înapoi la a conduce viața prin gândirea noastră. Și există riscul să mergem până la pierzare. Da, vor veni momente în viața noastră când nu vom înțelege mai nimic de ceea ce face Domnul în noi și cu noi. Vor veni momente când vom fi tentați să spunem, Doamne, lucrul acesta este prea de tot. Să-i spunem, Doamne, cine poate să sufere așa ceva? Dar Domnul ne cheamă și în astfel de momente să dovedim credincioșie. Dacă noi vrem să fim cu adevărat ucenicii Domnului, va trebui să înțelegem că încrederea în Domnul este absolut esențială. It's mandatory. Fraților, umblarea prin credință înseamnă umblare prin credință. Nu prin înțelegere, nu prin vedere, ci în încredere că El care este Dumnezeu știe mai bine. Și chiar dacă nu înțeleg, mă încred în El, să ne ajute Domnul la aceasta. Și al treilea punct, aș vrea să ne uităm la necesitatea harului lui Dumnezeu. În umblarea și în slujirea noastră avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și când vorbesc de har, este peste ceea ce merităm noi, peste ceea ce putem să câștigăm noi, și ucenicii Domnului au trebuit să învețe lecția aceasta că ei au nevoie de har. Toți avem tendința să credem că noi putem să-L urmăm pe Domnul prin puterea noastră, că noi nu o să ne lepădăm de Domnul, că noi nu o să-L dezamăgim. Toți au jurat credincioșie. Domnul le-a spus, băieți, aveți grijă pentru că păstorul va fi bătut și turma va fi împrăștiată, aveți grijă, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Și Petru și ceilalți, unul după altul, au zis, niciodată, Doamne, dacă ar fi să moară tot, Doamne, eu de Tine nu mă las. Toți au jurat credincioșie. Ce s-a întâmplat? Toți L-au părăsit. Mai devreme sau mai târziu, fiecare din noi va trebui să ajungem la realizarea aceasta, că noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu în a ne împlini chemarea noastră pe acest pământ, în a împlini slujba, că singur, prin puterea noastră, prin intelectul nostru, vom falimenta. Spunea Domnul Iisus, Ioan 16, cu versetul 12, spunea, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Care era problema? Erau prea firești. Erau într-o stare unde nu suportau câteva adevăruri care Domnul vrea să le spună. V-ați gândit că în Biblia noastră putea să fie mai multe cuvinte scrise cu litere roșii? Dar ei n-au putut să le sufere în acel moment. Dar la fel suntem și noi. Ar vrea Domnul să ne spună unele adevăruri, dar știe că nu suntem la maturitatea unde le-am putea duce. Ne-ar dărâma și atunci nu ni le spune. Și spunea Domnul Iisus, când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ce vrea să spună Domnul Iisus ucenicilor și nouă, da, voi aveți nevoie de realizarea aceasta că you won't make it on your own. Ai nevoie de un faliment ca să realizezi că ai nevoie de harul meu. Și când vei realiza și când au plâns ucenicii cu amar și s-au văzut starea lor și că au nevoie de harul lui Dumnezeu, lucrul acesta i-a calificat pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Lucrul acesta i-a calificat pentru călăuzire. Lucrul acesta i-a calificat pentru descoperire. Fraților, atunci când noi venim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și mărturisim, Doamne, eu nu pot, nu sunt vrednic, Te-am falimentat, Doamne, am crezut că voi fi tare, Doamne, am căzut, Doamne, Te-am făcut pe Tine de rușine și M-am făcut și pe mine de rușine. Doamne, vreau să fiu al Tău, vreau să-Ți slujesc, ajută-mă. Și Domnul spune, am un har, ceea ce nu meriți și nu poți să câștigi. Te voi umple cu Duhul meu, care să te călăuzească, să-ți arate ce trebuie să faci. Ai nevoie de smerenia aceasta să-I spui, Doamne, nu știu, călăuzește-mă. Doamne, nu știu ce ține ziua de mâine, descopere-mi Tu. Și Domnul spune, da, este exact lucrul care te califică. Noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Tendința noastră, fără să ne dăm seama, este să credem că noi ne descurcăm singuri. Avem rațiune. De multe ori spune, am făcut lucrul acela, it just felt right. Ca și cum sentimentele noastre spun dacă ceva este bun sau nu. Dar mintea noastră este limitată. Cum putem să ne bazăm pe mintea noastră? Sentimentele noastre sunt instabile și schimbătoare. Cum putem să ne bazăm pe sentimentele noastre? Cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, spune, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduire. Cine poate să o cunoască? doar Dumnezeu. Cum să ne bazăm noi pe noi înșine? Fraților, adevărul este că a ne baza pe mintea și rațiunea noastră este o simptomă a mândriei în viața noastră. Este o nebunie să credem că noi ne putem descurca singuri. Aceasta a fost greșeala care a făcut-o Adam și Eva. Și au aflat lucrul acesta într-un mod atât de dureros. Eu decid. Hai să vezi ce se întâmplă când decizi. Mândria aceasta a crede că noi ne descurcăm singuri cu intelectul nostru, cu sentimentele noastre. Mândria aceasta ne acoperă ochii spirituali și nu mai putem să vedem planul lui Dumnezeu. Mândria aceasta ne astupă urechile și nu mai putem să auzim vocea Duhului. Mândria aceasta ne împietrește inima și nu mai simțim călăuzirea și când vine Duhul să bată la inima noastră. Tragedia este că ne fură de ziua cercetării. Exact lucrul acesta s-a întâmplat cu cei din Ierusalim. N-au cunoscut momentul când a venit Mântuitorul, nașterea Lui. Ei s-au crezut înțelepți și erau orbi. N-au priceput că împăratul lor trebuia să vină pe mânzul unei măgărițe și au trecut pe lângă a doua intrare a Domnului în Ierusalim. I-a furat de momentul cercetării. În Luca, capitolul 19, cu versetul 41, relatarea intrării Domnului Iisus spune așa: când s-a apropiat de cetate Domnul Iisus și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Mândria îți acoperă ochii. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. N-au cunoscut harul acesta, că iau nevoie de harul lui Dumnezeu să se smerească. Mândria aceasta, eu decid ce se întâmplă cu mine și cu viața mea, l-a acoperit. Ochii nu l-au văzut pe Mesia, urechile n-au auzit cuvintele Lui, le-a împietrit inima, n-au simțit cercetarea Domnului. Știți, fraților, că este un har să vezi spiritual vorbind? Este un har să auzi vocea Duhului? Este un har să simți atunci când vorbește Domnul? În concluzie, ascultarea de cuvântul Domnului și de chemarea Lui este ceea ce produce un impact spiritual, supranatural în viața și slujirea noastră. În al doilea rând, în umblarea noastră pe calea credinței, încrederea în Dumnezeu și atunci când nu înțelegem absolut nimic este absolut esențială. Și în al treilea rând, în chemarea noastră trebuie să fim conștienți că fiecare din noi suntem total dependenți de harul lui Dumnezeu. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și aș vrea să venim să-i mulțumim Domnului pentru harul Lui, să-i mulțumim pentru mântuirea și jertfa Lui de la cruce, să-i cerem Domnului ca să ne desfunde din nou urechile să auzim vocea Lui, să-i cerem Domnului ca să ne cadă solzii de pe ochi, să vedem lucrurile de fapt cum stau ele în realitate spirituală. Să ne sensibilizeze inimile ca să simțim mișcarea Duhului Sfânt, pentru ca numele Lui să fie proslăvit în viața și în slujirea noastră. Cu toții, hai să intrăm în rugăciune.